Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Добро вечер, почитувани. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Настаните во Сирија може да донесат нови бегалци на границите, но не се очекува повторување на бегалската криза од 2015 година. Партиите од власти и од опозицијата ги усогласуваат реформите во очекување на извештајот на Европската унија. Мило Џуканович прогласи победа на изборите во Црна Гора, оценувајќи дека земјата избрала европски пат. Слушајте ме. Премиерот Зоран Заев изјави дека е фактот и го сработиле очекуваното и Македонија на вистина заслужува кристално чиста препорака од Брисел во пресрет на објавувањето на извештајот на Европската комисија за напредокот на земјата. Тој по завршувањето на денешното судско рочиште за подкуп порача дека после оваа препорака Македонија продолжува со реформите. По објавувањето на извештајот во посета на Македонија ќе дојдат високата представничка за надворешна и безбедносна политика Федерика Могерини и еврокомесарот Јоханес Хан. Новото договорено сложено име треба да биде и уставно име на соседната земја, рече портпаролот на грчката влада Димитрис Дзанакопулос на денешниот брифинг со новинарите. Тој запрашан дали Грција би прифатила име што би било само за меѓународна, а не и за внатрешна употреба, рече дека тоа по дефиниција е невозможно. Според тоа, за да постои заемно прифатливо решение во конкретното прашање, неопходна е уставна ревизија, вели Дзанакопулос. Српскиот министер за надворешни работи Ивица Дачич изјави дека Европската унија врз Белград врши континуирано наметнување на обврските за усогласување на надворешната политика во поглед на Русија и приклучување на санкциите. Но според него, Србија нема да се приклучи кон казнените мерки. Тој порача дека земјата не може така да се однесува кон пријателите, бидејќи тоа не е во нејзин национален интерес. Генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, изјави денеска дека воздушните напади врз Сирија, кои ги извршија Соединетите држави, Велика Британија и Франција, ја намалуваат способноста на режимот на преседателот Башар Ал-Асад да спроведе нови хемиски напади. Според Столтенберг, со нападите се патува јасна порака до Асад и до Иран дека употребата на хемиско оружје не е прифатлива и оти сојузниците нема да стојат настрана и нема да наблюдуваат. Во очекување на извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија, работните групи на СДСМ и на ВМРО-ДПМН продолжуваат со усогласување на реформските закони. Фрсина Димески има повеќе на оваа тема.
Работните групи на партиите продолжуваат со разговорите за усогласување на реформските закони пред објавувањето на извештајот на Европската комисија за напредокот на земјава во европските интеграции. Законите се дел од реформскиот план на владата која се уврза на реализација за напредокот на земјава кон Европската унија. Од пакетот реформи за спорен се сметаше законот за судовите. Од ВМРО-ДПМН е вело дека иако биле договорени измените на законот за судовите, во минатата недела имало, како што наведуваат, ретерирање од страна на власта. Сега е почнат повторен процес на разговори и ние се надеваме на исход во скоро време. Велат од опозицијската партија, не прецизирајќи што конкретно е проблематично. Извори од СДСМ пак наведуваат дека работните групи меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН ги усогласиле сите реформски закони поврзани со правосудството, вклучително и законот за судовите. Сега остануваат да се усогласат измените поврзани со изборниот законник, велат од СДСМ. Според измените на законот за судовите кои владата ги испрати до собранието, основната цел е усогласување со забелешките дадени од Венецијанската комисија за законите за дисциплинска одговорност и евалуација на судиите. Со измените се зајакнуваат критериумите во оценувањето на судиите, се отстранува двојноста на основите за разрешување на судиите, како што се наведува, премногу долгата листа на околности кои може да доведат до дисциплинско казнување и други прашања. Во текстот на предлог законот, како што пишува, се зајакнати и одредбите кои се однесуваат на надзорната функција на Министерството за правда, согласно препораките од групата експерти за системски прашања за владење на правото, а поврзани со следењето на комуникациите откриени во 2015 година. Инако Европската комисија во вторник во Страсбург ќе го објави извештајот за напредокот на земите кандидатки за членување во Европската унија. Според дописникот на Радио Слободна Европа од Брисел, кој има увид во извештајот, во него се препорачува отворање на пристапните преговори со Македонија, а делот за земјава е меѓу попозитивните во пакетот. Во него се наведува дека Брисел јасно ја препознал политичката волја за напредок и се предупредува дека штетата која се правела години наназад не може да се среди преку ноќ, но дека Македонија ја надминала длабоката политичка криза и дека структуралните реформи се долг процес кој може да потрае. Во истиот нацрт извештај за Македонија се нагласува и дека за понатамошен напредок на земјата од одлучувачка важност се задржувањето и продлабочувањето на процесот на донесување на итните реформски приоритети.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Бегалскиот бран нема да мирува, но според упатените не се очекува повторување на бегалската криза од 2015 година. Надлежните очекуваат зголемен притисок на граничните премини и апелираат на потребата од постоење на траен систем за заштита. Ризиците од евентуален нов бран бегалци се појавува по новите бомбардирања во Сирија. Прилог на Марија Тумановска.
Прашање на време е кога стотици илјади луѓе кои се во моментот присилно раселени низ Сирија ќе одлучат да ја напуштат својата земја, велат од хуманитарната организација Легис. Сепак истакнуваат дека од нивните теренски проценки, барем за сега, не забележале поголем интензитет на движење на граничните премини.
Оно што е на терен не се присутни во двата кампа, но и на пограничната линија, интензитетот не се зголемува многу, не е, како да кажам, не е дека привлекува, дека ќе привлече последните случувања поголема концентрација на бегалци на границата, интензитетот е ист.
Вели Мерсиха Смаиловик, председателка на Легис. Оттаму не очекуваат да се повтори бегалската криза од 2015-та. Македонија и натаму останува транзитна земја, преку која бегалците само поминуваат за да стигнат до конечната цел, некоја од западноевропските земји, велат од Легис. Во моментов во двата бегалски кампа, едниот во Гевгелија, другиот во Табановце, бројот на бегалци не е поголем од 30. Оваа бројка секој ден се менува, затоа што штом бидат исполнети условите, секој од бегалците бара начин да го напушти кампот и да замине кон својата цел. Викендов пак полицијата откри 5 мигранти на граничниот премин Табановце во вагонот товарен воз кој се обраќал на релација Грција-Унгарија. Лицата се пренесени во транзитниот камп Табановце за понатамошна постапка, соопштуваат од МВР. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска пак деновиве изјави дека настаните во Сирија се очекуваат да донесат нови бегалци и во Македонија, истакнувајќи ја притоа потребата за постоење на траен систем за соочување со вакви ситуации со цел земјата да биде дел од системот за колективна заштита.
Јасно е дека притисокот врз границата постои. Не е тако видлив како 2015, но фактот дека пред некое време имавме околу стотина мигранти кои нелегално се обидуваа да ја поминат границата и за среќа беа фатени, покажува дека Македонија и регионот практично треба да се навикне дека ова ќе трае.
Во последниот извештај на УНХЦР пак се навидува дека е намален бројот на бегалци и мигранти кои пристигнале во Европа минатата година, но и дека биле забележани изменети рути на движење. Ова намалување продолжило и во првите 3 месеца од 2018 година со пат од 74% споредено со минатата година.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Престојното објавување на извештајот за напредокот на Македонија од страна на Европската унија, во кој според нашите дописници од Брисел има препорака за почеток на преговори, предизвикал бројни коментари од нашите читатели. Прегледот на коментарите од нашите читатели го подготви Горица Попова.
Земјава по цели 12 години најверојатно ќе добие позитивен извештај од Европската комисија за незиниот нов почеток кон реформирање на сиот досегашен начин на работа и живеење во државата и за прв пат неусловен со мноштво негативни оценки за правниот систем, слободата на медиумите и така натаму. Иако и во него, според информациите на дописниците на Радио Слободна Европа од Брисел, се предупредува на корупцијата во сите балкански држави, што значи и во Македонија. Повеќето посетители на нашата Facebook страница изгледа не се расположени за нешто вакво, па Васко Ане Чулчески ги нарекува дописниците од Брисел агенти на ЦИА, со додавка дека како такви секако имаат увид во сите документи. На Благој Марина Тасевски не им е јасно во која сфера ќе биле тие позитивни оценки, а за Борове Јановски извештаите на Европската комисија се безвезе работа и не знае зошто се толку битни. Шематизираните постови во познатиот стил «јас така мислам и така е» продолжуваат и во врска со изјавата на генсекот на НАТО Столтенберг дека Алијансата продолжува да им помага на Македонија, Босна и Херцеговина и на Грузија да влезат во НАТО. Марко Велковски прашува како тоа ни помагаат, да имаше одговор веќе ќе се пофалеа. А Санде Трпезановски ги коментира зборовите на Столтенберг дека недоразбирањата помеѓу Турција и Грција се нивни и треба сами да ги решаваат. Па напишал, за нив сами да ги решаваат, за Македонија друго правило. И потоа употребува гаден вулгаризам во својот пост. Бидејќи меѓусебната омраза македонци е мошне присутна во коментарите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа, како и меѓуетничката, а речникот неуместен, непримерен и вулгарен и со говор на омраза, го застапуваме само постот на Александар Иванович, кој како да предупредува на нешто. Колку се мразат македонците, а држава сакаат. И партиската љубов никако да престане. По информациите на актуелниот директор на ЕЛЕМ, дека првиот човек на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, кога бил директор на ЕЛЕМ, склучувал договори во четири очи, кои сега се предмет на ревизија, Перо Ангелов коментира, ќе ви дојде и на вас редот, ама народот ќе ја прави ревизијата. Киро Дојков, цуејќи го племето, најверојатно на владеачката партија, постирал, вие и не знаете друго нешто да работите.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободна Европа.мк.
Кандидатот на Демократската партија на социјалистите на председателските избори во Црнагор, Мило Џуканович, синоќа прогласи победа, оценувајќи дека Црнагора е избрала европски пат. Прилог на Гоца Танасов.
Политичкиот ветеран Мило Џуканович во неговиот изборен штаб изјави дека била остварена уште една вредна победа на европската политика во Црнагора.
Ова изборни резултат прије свега разумијам као поклади тврсте ријеченост од Срне Горе.
Ово изборен резултат пред се го разбирам како потврда на цврстата решеност на Црнагора да продолжи по европскиот пат, да продолжи по патот кон достигнување на европските вредности, европските стандарди и полноправното членство во Европската Унија. Тој и неговата владеачка, Демократска партија на социјалистите, во минатата година ја доведоа Црнагора во НАТО и ветија дека ќе ги завршат преговорите за членство во Европската Унија. Председателската улога во Црнагора во голема мера е церемонијална. Но Џуканович, кој ќе го наследи својот сојузник, Филип Вујанович, се очекува да има значителна моќ и влијание врз политиката преку Демократската партија на социјалистите. На второ место на председателските избори се најде Младен Бојанич, бизнисмен, поддржан од страна на сојузот на партии, вклучувајќи некои кои сакаат поблиски врски со Русија. Тој според проекциите освоил над 33% од гласовите. Бојанич на пресконференцијата по објавувањето на проекциите им порача на своите гласачи да не гледаат на ова како на пораз, туку како основа за идна борба.
Ја им свакако честитите веќу победу, јер немам што да им честитам. Јас да сам место Џуканович.
Јас секако не сакам да им ја честитам победата, бидејќи немам што да им честитам. Да сум на местото на Џуканович, јас би се срамел вечерва, а не би славел. За време на кампањата, опозицијските кандидати го винија Џуканович за непотизам, корупција и врски со организираниот криминал, наводи што тој постојано ги отфрлува. Џуканович доминираше во политиката како премиер или председател на оваа поранешна Југословенска република со околу 620 илјади жители, но се повлече од функцијата премиер во 2016 година. Тој го објави своето враќање во минатиот месец, наведувајќи дека имал, како што рече, одговорност за иднината на Црнагора.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.